έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Αγγελική εσείς απέναντί μου. Καλημέρα. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στον ήχο. Ο Θωμάς ο Σιώμος με χαιρετάει, ετοιμάζεται να φύγει. Η Λέλη και Σίδου είναι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, το γεωτρύπανο της Άγκυρας σταθεροποιήθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον στόχο Ερατοσθένη Νότιο, στο οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ, και σύμφωνα πάντα με αυτά τα δημοσιεύματα είναι θέμα ορών η έναρξη της παράνομης γεώτρησης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπα πριν, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, γεωστρατηγικός αναλυτής, ο οποίος μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτά τα θέματα. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεσίδου, σε εσάς, στις ακροάτρες και τους ακροατές σας. Καλημέρα.
Βρίσκεστε στην Πτολεμαϊδά?
Στο Αμύνδιο είμαι συγκεκριμένα.
Στο Αμύνδιο. Λοιπόν, ναι, πήγατε για να κάνετε ομιλία. Έχουν πυκνώσει οι ομιλίες σας, που σημαίνει ότι ο κόσμος αρχίζει και ανησυχεί.
Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό που διαπίστωσα είναι ότι καταρχάς μεγάλη προσέλευση, άνθρωποι από όλες, ας πω, τις κοινωνικές τάξεις, μορφωμένοι, λιγότερο μορφωμένοι, αγρότες, έρχονται και δείχνουν πολύ μεγάλη και ενδιαφέρον φυσικά και ανησυχία.
Μάλιστα. Όμως πρέπει να πω κάτι, κύριε Καλεντερίδη, επειδή εμείς συνομιλούμε συχνά, εγώ ανησύχησα ακούγοντάς σας προχθές το δελτίο ειδήσεων του Αντένα στον Νίκο το Χατζηνικολάου, γιατί πρώτη φορά σας άκουσα να λέτε ότι μας οδηγεί η Τουρκία σε μία φάκα με τις κινήσεις της, με τα μνημόνια, με όλες τις διεκδικήσεις της, με την αποστολή γεωτρυπάνω στο οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ. Με όλες τις κινήσεις της μας οδηγεί σε μία φάκα. Και πρώτη φορά σας άκουσα και εσάς, και πείτε μου αν κάνω λάθος, ανήσυχο. Θέλω να μου πείτε τι εννοείται φάκα. Ποια θα είναι η φάκα ακριβώς που μας οδηγεί η Τουρκία, κατά τη γνώμη σας?
Για να κατανοήσουν οι ακροατές και οι ακροάτρες τη φάκα, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στο σκηνικό.
Σύντομα στην μόνο κάντε, τι, για να πάμε στο διατάφταμε.
Πολύ σύντομα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, εδώ και 15 χρόνια, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, των ενεργειακών.
Ναι.
ξεκίνησε στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στο Λίβανο, στην Κύπρο και έχουν γίνει ορισμένα βήματα ήδη και νότια της Κρήτης και στη θάλασσα της Λιβύης. Αυτή η διαδικασία, από αυτήν την διαδικασία απουσιάζει η Τουρκία, όχι επειδή είναι η χωριά, οι άλλοι όλοι μαζί που λέει η παροιμία και ο χωριά της χωριά, δεν θέλει κανείς να αποκλείσει την Τουρκία, αυτό αποκλείεται γιατί αυτό θέλει η γεωγραφία. Δηλαδή η Τουρκία τα ίδια αυτά τα χρόνια έχει καλέσει ξένες εταιρείες στα νόμιμα ύδατά της, έχει κάνει έρευνες και δεν βρέθηκε φυσικό αέριο εκεί. Το φυσικό αέριο βρίσκεται στην περιοχή νότια της Κύπρου και νότια της Κρήτης.
Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, θα αλλάξουμε και τον γεωφυσικό χάρτη?
Κι όμως κυρία Κεσίδου, η Τουρκία θέλει αυτό. Μία λογική που για μας φαίνεται παράλογη, λέει δεν είναι δυνατόν η Τουρκία με τόσες μπακαλίστικη θα έλεγα, με τόσες ακτές να μείνει έξω από το παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει στην ουσία τι λέει το διεθνές δίκαιο, εγώ θα μπω στη μοιρασιά. Και προσπαθεί
με τόσο μεγάλη ακτογραμμή που έχω και εσείς έχετε ένα νησί ας πούμε, βλέπε Καστελόριζο, το οποίο διεκδικεί μια τεράστια ΟΣ. Λέω.
Ναι, αυτά λοιπόν όμως δεν λύνονται με μονομερείς ενέργειες, ναι. Αυτά λύνονται με διαδικασίες που έχει θεσπίσει η παγκόσμια κοινωνία, με το διεθνές δίκαιο και όπου υπάρχει διαφωνία πηγαίνει στο διεθνές δικαστήριο και αυτό καθορίζει. Η Τουρκία λοιπόν, για να μην μπλέξουμε σε αυτά, η Τουρκία τι έκανε, ένα σχέδιο. Και το σχέδιο τι λέει, θα κάνω ενέργειες σε όλο αυτό το μέτωπο, Ανατολική Μεσόγειο, Λιβικό Πέλαγος και Αιγαίο, ούτως ώστε να ανατρέψω αυτά τα δεδομένα που δημιουργεί η γεωγραφία. Με ποιες ενέργειες?
Δημιουργώντας τελεσμένα τελικά.
Προσπαθώντας να δημιουργήσει τελεσμένα, να δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είτε θα την βάλει στο παιχνίδι, θα υποχρεώσει δηλαδή τους παίκτες που παίζουν στην περιοχή, όχι μόνο τα κράτη και τις εταιρείες, ναι. Θα υποχρεώσει όλους αυτούς για να αποφευθεί μία αποσταθεροποίηση στην περιοχή, να πούνε εντάξει να βάλουμε κάποιο τρόπο για την Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο προχθές ο Ερντογάν είπε στη Μέρκελ βάλτε και την Τουρκία στο παιχνίδι για να μην αποσταθεροποιηθεί όλη η Ανατολική Μεσόγειος. Το είπε, εκβίασε δηλαδή ανοιχτά.
Ανοιχτά, ανοιχτότατα, δηλαδή πιο καθαρή απειλή δεν μπορούσε να διατυπώσει.
Και να ξέρουμε ότι λόγω της αυτοκτονικής πολιτικής που ακολούθησε η Ελλάδα στο θέμα το μεταναστευτικό, καταστήσαμε την Ευρώπη και τη Γερμανία ευάλωτη στους τουρκικούς εκβιασμούς και φυσικά και τη χώρα μας. Πάμε όμως τώρα στη ΦΑΚΑ.
Λοιπόν, να πάμε στη ΦΑΚΑ και πριν από τη ΦΑΚΑ, γιατί είδαμε τα καθρεφτάκια που έδωσε εκεί στη Μέρκελ και τη χαρά που έκανε η κορασής αυτή, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουμε και την Γερμανική Βουλή να καταδικάζει το μνημόνιο Λιβύης Τουρκίας. Αυτό μας λέει κάτι για να το βάλουμε στην κουβέντα μας, κύριε Καλεντερίδη. Έχει μια αξία.
Έχει πολύ μεγάλη αξία. Απλά θέλει να αξιοποιηθεί, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προέκυψαν, όπως για παράδειγμα η προσέγγιση της Τουρκίας με την Ρωσία, που αυτό δεν μπόρεσε η Ελλάδα να το κεφαλαιοποιήσει, γιατί όσο η Τουρκία απομακρύνεται από τη Δύση, από τον ΝΑΤΟ και από τις ΗΠΑ, τόσο αυξάνεται η γεωπολιτική αξία της Κύπρου και της Ελλάδας. Mm-hmm. Αυτά όμως χρειάζεται ένα πολιτικό σύστημα, η κρατική υπόσταση της χώρας να είναι αποτελεσματική, ούτως ώστε κάθε κενό που δημιουργείται να το καλύπτουμε εμείς και να μην το καλύπτουν άλλοι. Mm-hmm. Να πάμε λοιπόν, έχει σημασία λοιπόν αυτό που έγινε με τη Γερμανική Βουλή και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών έδωσε μια καλή απάντηση, απέφυγε να κρίνει την απόφαση της Βουλής, γιατί λέει άλλο η νομοθετική, άλλο η εκτελεστική εξουσία, δια της τεθασμένης...
Τι νόημα έχει τότε. Τι είναι αυτά τώρα. Άλλο η... Μάλιστα, για συνεχίστε.
Όμως δια της τεθασμένης στην ουσία συμφώνησε και είπε εμείς είπαμε είμαστε αυτοί οι οποίοι συνυπογράψαμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι είναι παράνομη η συμφωνία. Mm-hmm. Το ίδιο λέει και η Βουλή, άρα στην ουσία αποφεύγοντας να εμπλακεί στο θέμα να διατηρήσει τη διάκριση των εξουσιών, στην ουσία επικύρωσε την απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής της Γερμανίας. Πάμε τώρα στη ΦΑΚΑ. Ποια είναι η ΦΑΚΑ? Όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 και μετά, υπήρχε μια συμβουλή των ΗΠΑ, βάλτε τη συμβουλή αν θέλετε και, σε εισαγωγικά, επιβολή, να αποφευθούν οι μονομερείς ενέργειες και από την Ελλάδα και από την Τουρκία στο θέμα των θαλασσίων ζωνών, της οριοθέτησης και στο θέμα των ερευνών. Γιατί αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο που αυτό θέλει να αποφύγει η Αμερική για δικούς της γεωστρατηγικούς λόγους. Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος διαλύει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και από αυτή τη διάλυση πλήττονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής. Έγινε λοιπόν αυτή η συμβουλή, κράτησε για χρόνια και όποτε πήγε να γίνει από τη μια ή από την άλλη πλευρά κάτι, είχαμε τις τρεις ελληνοτουρκικές κρίσεις. Το βυθίσατε το χώρα, το Σισμίκ και τα Ήμια, 1976, 1987, 1996, και εκεί στην ουσία σταμάτησαν αυτές οι ενέργειες και μπήκαν και κάποιοι κανόνες στο παιχνίδι. Η Τουρκία λοιπόν είναι αυτή η οποία παραβιάζει αυτή τη συμβουλή των ΗΠΑ και κάνει πλέον μονομερείς ενέργειες. Μονομερείς ενέργειες στην ΑΟΣ της Κύπρου, αυτές οι πειρατικές, οι παράνομες ενέργειες, και η μονομερής ενέργεια η οποία πραγματικά δυναμητίζει το κλίμα και αποτελεί τη φάκα, την παγίδα που σας είπα, είναι η συμφωνία με τη Λιβύη, η οποία θα μπορούσε να αποφευθεί, όμως να το αφήσουμε αυτό για μια άλλη συζήτηση.
Αυτό αφήστε το.
Γιατί λοιπόν είναι φάκα όλη αυτή η κατάσταση. Είναι και ξέρετε ακριβώς...
Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας τελικά?
Το γεγονός ότι η Τουρκία βάζει όλα τα πράγματα στο τραπέζι με επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών προχθές, θυμάστε, αποδεικνύει τον ισχυρισμό μου, το βάσιμο του ισχυρισμού μου, ότι είναι μια παγίδα, μια φάκα. Λοιπόν, να κάνουμε μια προσομοίωση. Στην περιοχή λοιπόν που έχει οριοθετήσει η Τουρκία με τη Λιβύη, ξέρετε, η Τουρκία θα επισπεύσει. Γιατί εάν δεν επισπεύσει θα μείνει οριστικά εκτός παιχνιδιού. Θα κάνει λοιπόν ορισμένες ενέργειες για να κατοχυρώσει αυτά τα οποία κέρδισε με ή χωρίς εισαγωγικά στη συμφωνία με τη Λιβύη. Τι θα κάνει λοιπόν? Θα στείλει ερευνητικό.
Στην Κρήτη, νότια της Κρήτης.
Αυτό δεν είμαι σε θέση να σας πω τώρα. Θα στείλει πάντως στην περιοχή. Ναι. Είτε τη δική της, ναι, που θεωρεί δική της, είτε στη Λιβική. Λοιπόν, όταν στείλει λοιπόν σε περιοχή που είναι καταφανώς ελληνική υφαλοκρηπίδα και ελληνική ΑΟΣ με βάση το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και πέραν του ότι πρέπει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βρισκόμενος και στις ΗΠΑ, αλλά έστειλε και επιστολή στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι αν σταλεί τουρκικό ερευνητικό στην ελληνική υφαλοκρηπίδα σε αυτή την περιοχή, η Ελλάδα θα αποτρέψει τη δράση του με κάθε μέσον. Όταν λες αυτή τη λέξη με κάθε μέσον, δεν αποκλείεις και την χρήση βίας, στρατιωτικής βίας. Να κάνουμε λοιπόν μια προσομοίωση. Στέλνει η Τουρκία το ερευνητικό με τη συνοδεία 4 φρεγατών και η Ελλάδα οφείλει, με βάση τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, οφείλει να απαντήσει. Στέλνει λοιπόν και η Ελλάδα 4 φρεγάτες και λέει στην Τουρκία και στο ερευνητικό, με διπλωματικό, πολιτικό και επιχειρησιακό τρόπο, απομακρύνσου, φύγε. Δεν φεύγει. Εκεί λοιπόν θα επαναληφθεί αυτό που είδαμε στα Ήμια, που έγινε σαν αύριο μεθαύριο, θυμάστε, το 1996.
Πολύ καλά.
Τι θα γίνει λοιπόν εκεί? Για να αποφευθεί ένα θερμό επεισόδιο στην περιοχή, θα έχουμε παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής και μετά την παρέμβαση θα...
Ο απομηχανής Θεός. Μετά θα βγούμε να πούμε ευχαριστούμε τους Αμερικάνους.
Ναι, το εξήγησα πριν από λίγο ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο και μάλιστα με αμερικανικά όπλα.
Το ερώτημα είναι γιατί, κύριε Καλεντερίδη, αφήνουν να κλιμακώνεται όλο αυτό για να ενισχύσουν το ρόλο του ειρηνοποιού στο τέλος?
Όχι. Εδώ σας είπα ότι πλέον ο Ερντογάν έγραψε ένα άρθρο προχθές, καλό είναι να το αναζητήσετε, για τον αλγόριθμο που ανακάλυψε ο Ερντογάν για να διαχειρίζεται τη σχέση του με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.
Εδώ, με λοιπόν, αλγόριθμο διαχειρίζεται τις σχέσεις του.
Είναι ένας αλγόριθμος, ναι, που τον έχει ανακαλύψει. Αυτό λοιπόν του επιτρέπει να είναι και ανυπάκουος, απίθαργος και απέναντι στη Ρωσία και απέναντι στις ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν έκανε μονομερείς ενέργειες. Εάν λοιπόν έχουμε την παρέμβαση των ΗΠΑ για να αποφευθεί ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, ένα θερμό επεισόδιο που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο, οι ΗΠΑ θα μας πούν σταματήστε,
ναι.
Και έχετε δύο επιλογές. Είτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων να βρείτε λύση με πολιτικούς όρους, που εκεί ξέρετε παίζει ρόλο η ισχύς και το μέγεθος,
ναι.
Και όχι το διεθνές δίκαιο, ή πάτε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όμως για να προλάβω τις εξελίξεις οι Τούρκοι είπαν θα πάμε στη Χάγη, αλλά δεν θα πάμε μόνο για την εφαλοκρηπίδα, θα πάμε και για όλα τα άλλα. Δηλαδή να αποδείξουμε, να αποφασίσουμε...
Κάτι που δεν το θέλει καμία ελληνική κυβέρνηση.
Ναι. Και να το θέλει, θα τους κρεμάσει ανάποδα ο λαός. Ναι. Δηλαδή θα αποφασίσει ξένος δικαστής αν οι ενούσες είναι ελληνικές.
Κύριε Καλαντερίδη, όλα αυτά... Όλα αυτά θα τα βρίσκαμε μπροστά μας εάν είχαμε οριοθετήσει την υφαλοκρηπίδα μας.
Ακούστε, δεν είναι αυτό η υφαλοκρηπίδα για να οριοθετηθεί. Το ταγκό χρειάζεται δύο. Πρέπει να συμφωνήσει και η αντικείμενη πλευρά. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα, υπακούοντας his master voice,
ναι,
στη συμβουλή αποφύγεται τις μονομερείς ενέργειες, δεν έκανε χρήση ενός κυριαρχικού της δικαιώματος και αναφέρετου να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από τα 6 στα 12 μίλια. Και αυτό δεν το έκανε γιατί δεν το ήθελε ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία, και η Τουρκία είχε και το περίφημο Κάζους Μπέλι, που έχω πει και από τηλεοράσεις που να το βάλει η Τουρκία το Κάζους Μπέλι.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα λοιπόν έπρεπε να
έχει επεκτείνει... Συμπεριφέρθηκε ως μπανανία για άλλη μια φορά δηλαδή.
Έπρεπε να έχει επεκτείνει εδώ και δεκαετίες τα χωρικά έδατα στα 12 μίλια. Και ξέρετε, είναι η πιο φιλιρηνική πράξη που θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα. Γιατί? Γιατί επεκτείνοντας τα χωρικά ύδατα διασφαλίζεις και εμπεδώνεις την ειρήνη. Διότι δεν μένει πεδίο πάνω στο οποίο η Τουρκία μπορεί να ξεδιπλώσει τις διεκδικήσεις της. Δεν μένει.
Ναι.
Το Αιγαίο πλέον γίνεται σε ποσοστό πολύ μεγάλο ελληνικό και μένει μόνο ένα 18-19% των υδάτων διεθνή ύδατα από τα οποία η Τουρκία μπορεί να διεκδικήσει και ας πάρει κάτι.
Ναι.
Από το 18%.
Κύριε Καλεντερίδη, επειδή αυτό είναι πολύ πικρό και στενάχωρο να το ακούμε συνέχεια, θέλω να σας ρωτήσω, και επειδή τελειώνει και ο χρόνος μας, αν αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή σας, έχουμε τη δυνατότητα κάποιας κίνησης που θα απέτρεπε τη ΦΑΚΑ και θα έδινε, εν πάση περιπτώσει, και μία ανάσα, γιατί η ανησυχία στον κόσμο είναι... Μπορεί να μην πάνε να αγοράζουν νουνού από τα σούπερ μάρκετ και να μην έχει και κανένα νόημα αυτό. Πάντως υπάρχει μία διάχυτη ανησυχία.
Κύριε Κεσίδο, εγώ δεν μίλησα για πόλεμο. Εγώ,
ναι.
Εγώ σχεδόν τον απέκλεισα. Άρα γιατί ανησυχεί ο κόσμος? Ο κόσμος, ναι, να μην ανησυχεί για τον πόλεμο. Ο κόσμος να ανησυχεί για την εθνική καταστροφή.
Ναι.
Όχι για τον πόλεμο.
Λοιπόν.
Γιατί αυτό θα παραβιάσουμε και το χρόνο και θα το πούμε. Αυτό που έγινε στην ελληνική κοινωνία λέγεται αυτοχειριασμός. Βάζουμε συνεχώς το δίλημα του πολέμου και δεν βάζουμε το δίλημα της προστασίας των συνόρων και της πατρίδας. Αυτό είναι το μείζον, δεν είναι ο πόλεμος. Το μείζον είναι να προστατέψουμε την πατρίδα μας. Και αν χρειαστεί να το κάνουμε και με πόλεμο, θα το κάνουμε. Γιατί λοιπόν βάζουμε συνέχεια τον πόλεμο μπροστά?
Κύριε Καλεντερίδη, εγώ λέω την αίσθηση που έχω από τον κόσμο.
Ναι, να τον αλλάξουμε.
Θέλω να σας ρωτήσω, ναι, αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας βγάλει, θα μας αποτρέψει από τη ΦΑΚΑ αυτή που περιγράψατε πριν?
Να σας πω κάτι. Εάν η Ελλάδα αρχίσει να κάνει όλες τις προετοιμασίες και αρχίσει αυτό να φαίνεται, ότι,
ναι,
προετοιμάζεται να επεκτείνει τα χωρικά έδατα στα 12 μίλια, όλα θα μπουν στη θέση τους.
Μάλιστα.
Ορίστε, σας είπα τη συνταγή.
Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι μια συνταγή η οποία επιτυγχάνεται με υλικά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε σε εφαρμογή άμεσα.
Αμεσότατα, ξέρετε, ισχυρότερο όπλο ακόμα και από τα πυρηνικά όπλα είναι η ίδια η πολιτική. Εάν ανακαλύψουμε την πολιτική, αν δούμε την κατάσταση γύρω μας και ανακαλύψουμε την πολιτική, τότε θα αποκτήσουμε και την πρωτοβουλία που πρέπει να έχει κανείς για τη διαχείριση μιας κρίσης και όλα θα πάνε καλά. Δυστυχώς, αυτό που γίνεται δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα, σας είπα μόλις πριν από λίγο αυτό το ψευδοδίλημα πόλεμο θέλετε να κάνουμε. Αυτό στην ουσία τι πέρασε στην ελληνική κοινωνία. Βρε, πόλεμος να μην γίνει και ας χάσουμε και μερικά νησιά.
Ναι. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Τελευταίο ερώτημα. Έστω ότι πηγαίνει και τρυπάει το τουρκικό, το ποιο είναι αυτή τη στιγμή, στο οικόπεδο 8, στην Κυπριακή ΑΟΣ, πάει και τρυπάει. Λένε
το
εδώ πέρα.
Το Γιαβούς.
Ναι. Πάει και τρυπάει. Τι γίνεται?
Εκεί ξέρετε τι έγινε. Εκεί έγινε ένα λάθος, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Τα στοιχεία για τον στόχο Ερατοσθένη, δυστυχώς, τα δημοσιοποίησε κάποια υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας από λάθος.
Μάλιστα.
Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να βρει έναν έτοιμο στόχο χωρίς να έχει κάνει έρευνες από πριν.
Γιατί αλλιώς θα ξαφνόταν. Εγώ λέω, αν τρυπήσει, τι θα γίνει?
Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι διαφορετικά, δηλαδή εκεί πρέπει να αποφευθεί, θα έλεγα πάση θυσία, η στρατικοποίηση της κατάστασης. Γιατί αν περάσουμε στη στρατικοποίηση, ακόμα και τώρα που η Τουρκία κάνει αυτή την βάναυση και βάρβαρη θα έλεγα παραβίαση, η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό αποδεικνύεται με την παρουσία των ξένων εταιριών εκεί.
Μάλιστα.
Άρα εμείς, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αν στρατικοποιήσουμε την κατάσταση, εάν δηλαδή η Ελλάδα σαν εγκύτρια δύναμη στείλει εκεί ναυτικές δυνάμεις για αποτροπή, τότε η πρωτοβουλία των κινήσεων περνάει στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία εκεί θεωρεί και η γεωγραφία την ευνοεί ότι στρατιωτικά είναι πιο ισχυρή.
Μάλιστα.
Και εκεί θα χάσουμε το παιχνίδι. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους να καταγγείλουμε και να αποτρέψουμε τη δράση της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, που πιστεύω ακόμα και να πάει στο στόχο δεν έχει δυνατότητες τεχνικά, δεν είναι δική μου άποψη, ρώτησα τους αρμοδίους.
Δεν έχει σημασία, έχει κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων όμως.
Το κέρδισε, αλλά τετελεσμένα δεν μπορεί να πετύχει η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουμε τη στρατικοποίηση εκεί, στην Κυπριακή ΑΟΣ και σε ό,τι αφορά...
Εύκολο το θεωρείτε, εδώ που φτάσαν τα πράγματα?
Ναι. Νομίζω ότι εκεί θα πάνε τα πράγματα. Και όσον αφορά τα θέματα τα ελλαδικά, αναφέρομαι στα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, εκεί η πρωτοβουλία των κινήσεων θα την πάρει μια για πάντα η Ελλάδα στα χέρια της, με το θέμα των 12 μιλίων. Και προσέξτε, μπορεί κάποιος να βρεθεί και να πει ότι αυτό είναι και μια προβοκατόρικη άποψη. Αυτό είναι που μας κατέστρεψε αυτές τις δεκαετίες, που απεμπολίσαμε ένα κυριαρχικό δικαίωμα, επειδή η Τουρκία μας απειλεί με έναν παράνομο τρόπο.
Επειδή έχουμε φοβικά σύνδρομα, λοιπόν. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στην ομιλία σας. Μακάρι να μην χρειαστεί να τα πούμε πολύ σύντομα, να είναι τα πράγματα ήρεμα.
Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
Καλημέρα.